Rum pasal 2.
Ari dulur-dulur, osok nyalahkeun kalakuan batur. Ingat, bisi aranjeun teu bisa hojah. Sabab, lamun ka batur nyalahkeun, tapi kalakuan sorangan saruana, eta sarua jeung nyalahkeun ka diri sorangan. Urang terang, lamun Allah ngahukum ka jelema anu kalakuanana kitu, ngahukumna teh kalawan bener, adil. Tapi aranjeun mah, dulur-dulur, kabatur nyalahkeun, ari pek kalakuan sorangan ge saruana. Ceuk pangira aranjeun, naha bisa aranjeun luput tina hukuman Allah? Atawa sugan aranjeun ngamumurah kasayan manahna, sipat hampurana jeung kasabaranana? Puguh, aranjeun terang yen Allah teh sae manah da geuning kersaeun ngageuing sangkan aranjeun tarobat. Tapi aranjeun hareuras hate barasangkal. Kusabab kitu nya aranjeun keneh anu nambah beratna hukuman sorangan dina poean Allah nganyatakeun wera jeung nerapkeun hukum adil. Sabab Allah bakal ngabales kasaban jelema saimbang jeung kalakuanana. Jelema anu temen wekel dina kahadean malar bisa mulia. Kaajen sarta hirup abadi, ku Allah bakal diganjar hirup langgeng. Anu sarakah jeung embung narima anu bener, daresep ngalakonan anu salah, bakal narima angetna bebendon Allah. Nu resep migawe kajahatan, bakal nandangan kanyeri jeung sangsara, pangheulana urang Yahudi tuluy bangsa sejena. Ari ka anu hade lampah, boh ka urang Yahudi, boh ka bangsa sejena, Allah bakal ngaganjar kamuliaan, kahormatan, jeng kanugrahaan. Unggal jelemage dasar hukumna ku Allah disaruakeun. Nulain bangsa Yahudi, henteu barogaeun hukum Musa. Hukuman dosana diluareun eta. Urang Yahudi barogaeun hukum Musa, hukuman dosana saluyu jeung eta. Sabab jelema anu dibenerkeun ku Allah teh lain ku sabab nyaho kana eta hukum, tapi ku sabab ngalakonan sakur anu diparentahkeun ku hukum tea. Nu lain urang Yahudi henteu barogaeun hukum Musa, tapi lamun ku pangajak panalarna ngalakonan anu diparentahkeun ku eta hukum, nu jadi hukumna teh sakumaha panalar hatena tea. Sanajan marenehanana henteu barogaeun hukum Musa. Tina kalakuanana bisa tembong yen sakur anu diparentahkeun ku eta hukum teh katulis di jero hatena. Sora hatena oge netelakeun kitu. Sabab marenehanana sakapeung sok dibenerkeun, sakapeung sok disalahkeun ku pikiranana. Nurutkeun Injil kasalametan anu kusim kuring diwawarkeun, nyakitu pijadieunana engke teh dina poe hukuman. Poe eta Allah ku jalan Yesus Kristus bakal nerapkeun hukum adil kana sagala hal anu aya di jero hate manusa. Kumaha ari aranjeun? Aranjeun ngakukeun urang Yahudi, aranjeun gumantung kana hukum Musa, aragul baroga Allah. Baroga pituduh jadi tararang kana pangersa Allah, geus mareunang pangajaran tina hukum Musa, tararang kumaha ari nu bener, ngarasa jadi panungtun pikeun nu lolong, jadi cahaya pikeun nu araya dinu poek, jadi purah ngajar anu barodo, jadi guruna jelema-jelema anu barelet. Geus sarugema, peda ngarasa geus barisa metik kanyaho jeung perkara-perkara anu bener tina hukum Musa. Aranjeun ngajar ka batur, tapi kunaon henteu ngajar ka diri sorangan? Aranjeun ngawurukan ulah maling, ari aranjeun sok maling tara? Ngawurukan ulah jinah, ari aranjeun sok jinah tara? Aranjeun mikageuleuh ka berhala, tapi osok ngarampogan imah berhala tara? Aranjeun aragul baroga hukum Allah, tapi sok ngerakeun Allah atawa tara ku jalan ngarempak hukumna? Dina kitab suci kaungel,
gara-gara maraneh urang Yahudi, bangsa-bangsa sejen jadi ngagogoreng Allah.
Lamun aranjeun tigin karena hukum Musa, sunat aranjeun aya paedahna. Sabalikna, lamun henteu tigin, sarua bae jeung henteu disunat. Lamun anu lain urang Yahudi, anu henteu disunat, anut kana hukum Musa. Naha ku Allah moal disaruakeun jeung anu disunat? Aranjeun urang Yahudi, tangtu bakal disalahkeun ku jelema-jelema anu henteu disunat, tapi narurut kana hukum Musa. Lantaran aranjeun mah boga hukum Musa jeung disarunat oge, ari lampah mah ngalanggar aturan eta hukum. Cik, saha anu disebut urang Yahudi sajati? Anu disunat ku sunat sajati? Urang Yahudi sajati mah lain sakadar ngarana bae Yahudi. Sunat sajati lain sakadar sunat lahirna. Yahudi sajati mah nyaeta anu Yahudi jiwana. Sunat sajati nyaeta sunat hate, disunatna ku roh Allah, lain ku aturan anu aya dina hukum Musa. Jelema anu disunat hatena meunang pujian ti Allah, lain ti papada jelema.